قصیدہ درمدہ حضرت اقدس مولانا و مرشدنا مسیح موعود سلمہ اللہ تعالی از عاصم بندہ رحمت علی از مقام برناوا۔ اے ذات تو کان گوہر علم، دانی تو بہائے جوہر علم، از علم دل تو گنج بر گنج، وز خامہ کشادہ در علم۔ علمست بذات روح پرور، تو آمدی روح پرور علم، تو نافع کشائے پردہ راز، تو نشر شمیم عنبر علم۔ در دیدہ نشیں تو مردم آسا، اے صدر نشیں و سرور علم، تو نور چراغ دین احمد، تو شمع منار و منبر علم۔ ایمان ز تو جیغا جیغا ابرو، تو غازہ روح دلبر علم، تو مظہر آخرین منہم، تو اول حرف آخر علم۔ برتست رہے خدا نمودن، امروز توی چورہ بر علم، اکنون تو کلاہ ناز برکن، اے تاج مزین سر علم۔ دادی خبر وفات عیسیٰ، کو بود نہاں بدفتر علم، فرخندہ بماں کے تازہ کر دی، زی بندہ لباس دربر علم۔ آں وعدہ کے عالم زمانہ، کردست بماں ز داور علم، بینم برخت نشان موعود، گو نیست مرا بظہار علم۔ تو مہدی و ہادی زمانے، تو عیسیٰ و خوش پیمبر علم۔ در دست پے گلوی دجال، داری تو کشیدہ خنجر علم، بر روحما عالمان صورت، دارند حجاب اکبر علم۔ آرا کے ہدایت ازل است، آرند کشاں کشاں بر علم، برمن نظر ز چشم رحمت، اے روح تو نیک منظر علم۔ من تشنہ لبو فتادہ در راہ، تو ساقی آب کوثر علم۔ للہ تو مکن ز من دریغے، نورے ز ماہ منور علم۔